jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Budimpešta otvorila stanicu za izbeglice posle dvodnevne blokade, ali nema vozova za zapadnu Evropu, javljaju svetski mediji. Kina paradom obeležila pobedu nad fašizmom. Obama obezbedio podršku za sporazum sa Iranom. Arafat nije otrovan, zaključilo francusko tužilaštvo. Đoković u trećem kolu US Opena. Danas sunčano do 36 stepeni. Čućete potresnu priču 16-godišnjeg izbeglice iz Sirije.
In school junior wa UNICEF is helicopter bomb.
Helikopter je bombardovao moju školu. Izgubio sam oko. Sada putujem sa porodicom, sestrama i bratom, ocem Jaserom i majkom Nidžud. Putujemo 28 dana.
28 days.
Istraživali smo i zašto bi Vučić išao na vanredne izbore, politički analitičar Vladimir Goati.
Verovatno se očekuje da opozicija na sledećim izborima još gore prošla i praktično bi nestala. Znači bio bi nokaut, što inače nije dobro, ne samo za Srbiju, nije dobro za demokratiju.
Festival uličnih svirača u Novom Sadu otvara nadmetanje riječkog benda Let i novosadskog sastava Taste Rap. Aleksandar Popov iz novosadskog benda.
Jako nam je drago što ćemo ukrstiti koplje ovde na samom otvaranju festivala uličnih svirača. Tri stvari sviramo. Prva je lična karta benda, druga je lokalni hit regionalnog karaktera koji govori o suštini bavljanja muzikom. Treća je za dušu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na stotine migranata ponovo je jutros preplavilo železničku stanicu Keleti u Budimpešti posle povlačenja policije koja im je prethodne noći naložila da se premeste u podzemni prolaz ili posebno određenu tranzitnu zonu. Reuters je javio da na stanici vlada haos pošto migranti, od kojih mnogi sa decom, uz veliko guranje pokušavaju da uđu u vozi na vrata i kroz prozore. Međutim, njihove nade da će taj voz krenuti razbila je železnica Mađarske, saopštivši da se nijedan voz iz bezbednostnih razloga neće uputiti za zapadnu Evropu. AFP izveštava da je glavni ulaz stanice otvoren nešto posle 8 sati i da je jedan deo od oko 2000 izbeglica odmah krenuo da ulazi u voz. Češka počinje da pušta izbeglice, ali samo Sirijce koji su zatražili azil u Mađarskoj, da bez većeg zadržavanja pređu u Nemačku i neće ih više prevoziti u izbegličke centre gde su do sada čekali 42 dana da ih preuzme zemlja u kojoj su prvo i tražili azil, saopštila je češka policija za strance. Oko 3000 izbeglica, među kojima stotine žena i dece, spaseno iz mora kod libijske obale, navela je italijanska obalska straža i nevladina organizacija Lekari bez granica. Italija, Nemačka i Francuska potpisale su zajednički dokument u kojem su pozvale na preispitivanje aktuelnih propisa Evropske unije o azilu i na fer raspoređivanje izbeglica unutar Unije. Prema navodima agencije Reuters, koja se poziva na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Italije, u dokumentu je navedeno da je aktuelna emigrantska kriza jasno pokazala ograničenja i nedostatke važećih pravila o azilu koji su regulisani Dublinskim propisima. Prethodno je nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière rekao da Dublinska uredba, po kojoj je za izbeglicu odgovorna zemlja Evropske unije u koju je ona prvo kročila, nije suspendovana.
Nein, das Dublin-Abkommen ist nicht ausgesetzt. Wir bestehen auf der Einhaltung der Rechtslage überall.
Ne, Dublinska uredba nije suspendovana. Mi insistiramo da se sadašnji zakon svuda poštuje i mi smo to jasno rekli Mađarskoj. Zakon uključuje kompletnu registraciju svih ljudi koji dolaze u Evropu. Trenutno se u tom kontekstu mnogo govori o Mađarskoj, o Grčkoj manje. Tačno je da je dublinski sistem erodirao, ali mi nismo pripremljeni da ga menjamo pre nego što pronađemo drugi funkcionišući sistem.
Ein anderes funktionsfähiges System gibt.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 250 učesnika zajedničke vežbe Rusije, Belorusije i Srbije Slovensko bratstvo izvršit će danas desant na lokaciju u blizini Krasnodara iz aviona Iljušin 76, rekla je novinarima portparolka Ministarstva odbrane Rusije Irina Kruglova. Premijer Kosova Isa Mustafa je postupajući prema koalicionom sporazumu između DPK, DSK i Srpske liste imenovao 6 zamenika ministara iz redova Srpske liste. Kineski lider Xi Jinping otvorio je veliku vojnu paradu u kojoj je učestvovalo 12.000 vojnika uz tenkove, rakete i letilice povodom obeležavanja 70. godišnjice pobede nad fašizmom i poraza Japana u Drugom svetskom ratu. Kineski predsjednik Xi Jinping najavio je smanjenje pripadnika vojske za 300.000 i poručio da će Kina uvek ići putem mirnodopskog razvoja. Među stranim zvaničnicima bili su ruski predsjednik Vladimir Putin, južnokorejska predsjednik Park Geun-hye i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Na paradi je bio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Američki predsjednik Barack Obama obezbedio je podršku 34 senatora za sporazum o nuklearnom programu Irana i ne mora više da brine o mogućoj blokadi u Kongresu SAD, javljaju agencije. Za podršku su se izjasnila 32 senatora demokrate i 2 nezavisna parlamentarca. Neophodan 34. glas obezbedila je senatorka iz Marylanda, Barbara Mikalski. Republikanci koji se jednoglasno protive sporazumu sa Iranom glasaće kasnije ovog mjeseca u Kongresu za odbacivanje međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu Irana, a Obama je najavio da će uložiti veto ako odluka bude takva. U međuvremenu je američki državni sekretar John Kerry poručio:
If this agreement is voted down, those who vote no will not be able to tell you.
Ako se ovaj sporazum ne izglasa, oni koji glasaju protiv neće moći da vam kažu koliko će centrifuga Iran imati sljedeće godine i u godini nakon nje. Ukoliko sporazum bude odobren, mi ćemo tačno moći da vam kažemo koje će biti granice iranskog programa. Francusko tužiloštvo zaključilo istragu smrti palestinskog lidera Yasser Arafata bez podizanja optužnice, saopštilo je tužiloštvo u Nanteru kod Pariza. Na kraju istrage nije dokazano da je Arafat ubijen trovanjem polonijumom 210, prenela je agencija AFP, podsjećajući da je Arafat preminuo u 75. godini u novembru 2004. u vojnoj bolnici Persi u blizini Pariza, gde je primljen zbog bolova u stomaku. I vesti iz sporta. Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog teniskog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u drugom kolu savladao Austrijanca Andreasa Heidermaurera sa 3:0. Đoković će se u trećem kolu sastati sa Italijanom Andreasom Seppijem. Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski plasirali su se u drugo kolo u konkurenciji dublova, a tenisarka Bojana Jovanovski eliminisana je u drugom kolu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponašanje mađarskih vlasti prema izbjeglicama nastavak je ksenofobične propagande vladajućeg Fidesa, kaže za radio Slobodna Evropa mađarski novinar Gabor Bodiš. On veruje da će ljudi koji beže od rata pod pritiskom Brisela ipak biti pušteni da nastave put, ali da ksenofobija i mržnja nažalost ostaju u njegovoj zemlji. Razgovarala Iva Martinović.
To radi na sopstvenu inicijativu i daleko joj od pameti da brani Evropsku uniju. To je jedna propagandna kampanja koja je počela pre 8 mjeseci. Naime, stranka na vlasti Fidesz je počela da gubi na popularnosti i krajnja desnica Jobbik je sve više sustizala. Zato su odlučili na jedan propagandistički korak da nađu nekog neprijatelja koji ugrožava naciju. Zato su izbjeglice na ulicama Budimpešte. Da bi se ta kampanja ksenofobije i mržnje imala potvrdu. Znači, to su ti ljudi koje treba mrzeti. Mađari nemaju šta da jedu, a ovdje dolaze izbjeglice sa nekom stranom kulturom, sa nekim stranim običajima i čak jedan bivši premijer Mađarske je rekao sa stranim genetskim kodom, izraz koji se nije čuo od završetka Drugog svjetskog rata, znači da to su ti ljudi, to su ti objekti koje treba mrzeti. Prvo su bili veliki panovi gde pozivaju na mađarskom strane izbjeglice da ne dođu u Mađarsku jer će uzeti posao Mađarima. Onda je došla ideja sa ogradom, da nije tragična, bila bi smešna. A sada za 10 dana parlament raspravlja i odlučuje o novim merama gde će i vojska biti upotrebljena i dobit će ovlašćenja da ulazi u kuće u jednom pojasu od 60 metara od srpske granice, da ulazi bez sudskog odobrenja i da traži ne znam šta, verovatno izbeglice ili teroriste.
Ma ipak se čuju glasovi protiv, pre svega pojedinaca.
Sad je sve na oko 150 ljudi, dobrovoljaca koji hrane te izbeglice, pomažu organizacija koja se zove Migration Aid. Ti ljudi se organizuju i oni su najavili protest pod nazivom Ne u moje ime, aludirajući na poteze i politiku mržnje mađarske vlade da se to ne radi u njihovo ime.
Kakve su vaše prognoze? Kako se ova situacija može rešiti?
Verovatno će Evropska unija napokon nešto izmisliti, to zajedničkom politikom nešto uradi i verovatno će primorati i vladu Viktora Orbana da se povinuje tim odlukama. Međutim, to je samo praktično rešavanje stvari, ali ova dugogodišnja kampanja mržnje ostaje ovde u Mađarskoj. Ta ksenofobija u Mađarskoj se širi i osnova te propagande je odbrana ugrožene nacije, što je bila baza svih tih režima 20. godina u Italiji, 30. u Nemačkoj ili 90. na prostorima koja se zvala Jugoslavija. A ovde je pitanje samo ko će da brani tu ugroženu naciju, da li nedeklarisana krajnja desnica Fides ili deklarisana krajnja desnica Jobbik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budimpešte je govorio novinar Gabor Bodiš. Za decu u Srbiji vreme je početka nove školske godine. Decu iz Sirije i Afganistana koji spavaju pod vedrim nebom u parku kod beogradske autobuske stanice muče misli o nastavku vrlo neizvesnog puta prema željenim zemljama Evropske unije. Više od 15.000 njih prošlo je kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Beogradu. Više od 4.000 ih je na put krenulo bez roditelja, čime su samo dodatno izloženi opasnostima. Naš reporter Dušan Komarčević razgovaruje sa nekima od dečaka koji uprkos svim nevoljama sanjaju bolju budućnost.
Dečak cika i graja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta. Tamo razgovaramo sa Mismilom, 13-godišnjim dečakom iz Kabula. Glavni grad Afganistana napustio je pre mjesec dana. Tamo je ostavio roditelje, svoj dom i školu koju je pohađao do 6. razreda.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazareci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
Sirijac Abdu Rahman tek je nekoliko godina stariji od Mismile. Detinjstvo ovog 16-godišnjaka iz Dare brutalno je prekinuto. Pokazuje nam veliki ožiljak na kolenu i veštačko oko.
In school junior wa UNICEF is helicopter pam.
Helikopter je bombardovao moju školu. Izgubio sam oko. Sada putujem sa porodicom, sestrama i bratom, ocem Jaserom i majkom Nidžud. Putujemo 28 dana.
28 days.
Tokom tih nedelja provedenih na putu, ovi ljudi se suočavaju sa brojnim problemima. U jedan plavi ranac stalo je sve što je Mismila poneo sa sobom. Najmlađi je u grupi od nekoliko Afganistanaca, prijatelja koje je, kako kaže, upoznao usput. U Beogradu su proveli jednu noć.
We sleep here in the pavement in the park.
Spavali smo ovdje na zemlji u parku, jako je prljavo. Imamo mnogo problema, ne spavamo dobro, hladno je noću, a nemamo odeće. Nismo se presvukli danima, nemamo odeću.
Dugo i opasno putovanje vozom, autobusom, brodom ili pešaka naporno je i za roditelje koji putuju sa malom decom. 22-godišnja Afganistanka Marijam pošla je na put sa mužem i dvoje dece. Muhamed Jusef ima 2 godine, njegova sestra Melina je 4-mesečna beba. Do Beograda su putovali 40 dana.
Milk, juice and diaper.
Dobili smo mleko, sokove i pelene, odeću i obuću također. Lekari nas nisu obilazili. Idemo u Nemačku. Želimo bolji život za našu decu.
For life better for baby.
Samo do 1. avgusta više od 15.000 dece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od toga njih 4.114 je bilo bez pratnje roditelja, kaže Radoš Đurović iz centra i dodaje da su ova deca posebno ugrožena.
Deca koja prolaze najbrže prolaze bez pratnje roditelja, što je on apsurd, imajući u vidu da je najteže putovati kad si sam, pogotovo kad si dete. To ukazuje na organizovano krijumčarenje dece i trgovinu ljudima. U zemlji tranzita jedini rad na prevenciji i sprečavanju zloupotrebe dece i njihove zaštite kad su bez roditelja jeste smeštene dece u adekvatne ustanove koje se tiču zbrinjavanja dece. Mi nemamo centar za prihvat maloletnih tražilaca azila bez pratnje roditelja. Znači, deca se smeštaju u centre za azil koji su centri za sve i su specijalizovane ustanove, tako da deca jesu i dalje u tom nekom talasu migracije. Gde ona pre ili kasnije pronađu u krijumčare ili njih pronađu i oni nastave put dalje.
Put će iz Beograda nastaviti i naši sagovornici iz parka, Abdurrahman i Mismila. Obojci je krajnja destinacija Nemačka. Uprkos tome što su iscrpljeni od dosadašnjeg puta i što će im na mađarskoj granici dobrodošlicu u Evropsku uniju poželjeti bodljikava žica, ovi dečaci ne odustaju od svojih snova.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Kaže mi Smila, dok Abdurrahman dodaje.
Studirat ću za zubara, otići ću na operaciju i imaću kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Budimpešta otvorila stanicu za izbeglice posle dvodnevne blokade, ali nema vozova za zapadnu Evropu, javljaju svetski mediji. Kina paradom obeležila pobedu nad fašizmom. Obama obezbedio podršku za sporazum sa Iranom. Arafat nije otrovan, zaključilo francusko tužilaštvo. Đoković u 3. kolu US Opena, danas sunčano do 36 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U NATO-u niko ništa nije rekao protiv učešća Srbije u vojnim vežbama sa Rusijom, a Evropska unija nije vojni blok te bi trebalo da gleda svoja posla, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, upitan da li i kakav uticaj može da ima učešće Srbije u vojnoj vežbi Slovensko bratstvo 2015.
Jedna vojna vežba sa Rusijom, to spada u statističke greške. Evo uzmite od Ministarstva odbrane spisak svih zemalja s kojima mi imamo vojne vežbe. Vidjet ćete da vojne vežbe sa Rusijom su apsolutna manjina u odnosu na sve ostalo. Ostalo, vi znate da smo mi sa NATO-om potpisali IPOP, to ne znači da ćemo biti članovi NATO-a. Također sa njima smo dogovorili razvoj te saradnje. U sedištu NATO-a nismo čuli ni jednu jedinu reč protiv, odnosno da nas napadaju zbog vojnih vežbi sa Rusijom. Pa ko su ovi drugi da nam neko što drže predavanje? Evropska unija nije vojni blok, neka gleda svoja posla.
Istraživali smo i zašto je Vučić u Briselu i Beču dok je Nikolić u Kazahstanu ili Kini. Je li to Nikolićevo ometanje Vučićeve evropske agende ili dogovorena podela rada? Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, blizak je gledištu da je reč o podeli rada između Vučića i Nikolića i objašnjava šta to znači.
Znači da je Nikolić zadužen za simboliku, a Vučić za pragmatičnu politiku. Ova sadašnja vlada igra na dve strane. Sa jedne strane drži se na vlasti zahvaljujući tome što dobija podršku od Evropske unije, naročito od Nemačke. Znači to su najbitniji saveznici i zato dobija, mislim, puno povlastica od Evrope. A sa druge strane, mislim, naročito ako sada budu izbori, drži se zahvaljujući podršku svog biračkog tela, a to je desnica. I mislim da je desnica u Srbiji puno propustila, mislim, manje više je zatvorila oči na sporazum sa Kosovom, na primjer, ali na simboličkoj razini ne popušta. i sve to, mislim, parada u Kini, vojna vežba i tako dalje, tu se radi o toj simbolici.
Na svaki gest zapadno-balkanskih zemalja, a posebno Srbije, koji ukazuje na približavanje Rusiji, Evropska unija gleda sa neodobravanjem, ocenjuje direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Meni se čini da je u pitanju strateško što šire pokrivanje pre svega biračkog tela, dakle da bi se prosto privukao što veći broj glasova, a ako govorimo o onome kako Zapad posmatra, čini mi se da u ovom trenutku najviše obraćaju pažnju na ono što premijer radi, jer se čini da njegov rejting govori u prilog tome da sa podrškom koju ima njegova politika u ovom trenutku ima neku vrstu najveća specifična težina. I dokle god budu merili politiku premijera Vučića kao prozapadnu, mislim da će ozbiljnije reakcije na saradnju sa Rusijom izostajati.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
50-50, posljednji odgovor premijera Srbije Aleksandra Vučića na pitanje o raspisivanju prevremenih izbora. Naša Branka Trivić istraživala je šta su argumenti protiv izbora.
Do kraja septembra, ponovio je Vučić, pašće odluka o tome hoće li biti prevremenih izbora, a onda je sarkastično dodao.
Neka oni pobeđuju sa po 30-40%, ja prihvatam da su u pravu, mi smo negde na ivici cenzusa i to je to. A da li ćemo ići na izbore, obavestit ću vas pre kraja septembra.
Iako oči juka sa idejom prevremenih izbora, premijer Srbije najbolje od svih zna da bi nekoliko izgubljenih meseci zbog ponovnog otvaranja birališta, za čime nema baš nikakve potrebe, moglo da mu se vrati kao bumerang. Ne samo od strane MMF-a, koji očekuje završetak ozbiljnog reformskog posla. Prevremeni izbori donijeli bi mu mnogo problema i u Briselu, i to taman kad je ostvario visok profit zbog sporazuma s Prištinom. Teško i građanima može da se objasni čemu uopšte spinovanje o prevremenim izborima. Vladajućoj koaliciji nije prošao četvorogodišnji mandat, nije izgubila većinu u parlamentu, naprotiv, funkcioniše dobro, dakle nema ustavnog osnova za vanredne izbore. O tome zašto Vučić flertuje onda sa idejom prevremenih izbora, Vladimir Goati, politički analitičar i predsjednik Transparentnosti Srbija, za Radio Slobodna Evropa kaže da je vlast možda u iskušenju da time dokrajči i onako slabu opoziciju.
Normalno je da vlast nastoji da iskoristi tu slabost opozicije. Opozicija praktično ne postoji, bokserski rečeno. Ona je grogi, verovatno se očekuje da opozicija na sljedećim izborima još gore prošla i praktično bi nestala. Znači, bio bi nokaut, što inače nije dobro, ne samo za Srbiju, nije dobro za demokratiju.
Uprkos tome, predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić zahvalio je Vučiću zbog namere da podnese ostavku i raspiše izbore. Usto je obelodanio da će se kandidovati za predsjednika republičke, a ne pokrajinske vlade, i već započeo predizbornu kampanju. Posljednje istraživanje Demokratskoj stranci daju 7% glasova, ali Pajtić u to ne samo da ne veruje, nego tvrdi da bi trećina biračkog tela, kad se ne bi bojala, glasala za njegovu stranku. Da li je lider demokrata sebi zacrtao premijersku metu, ne bi li podigao adrenalin stranci i biračima, ili zaista procenjuje da može postati premijer Srbije, pitali smo potpredsjednika Demokratske stranke Borislava Stefanovića.
Pa dobro, to će uvijek izbori pokazati. U parlamentarnom sistemu se šefovi stranaka kandiduju da njihova stranka dobije većinu u parlamentu, samim tim da oni formiraju vladu. Dakle, ja bi to malo ovako šire objasnio.
Lider nove stranke Zoran Živković ne veruje da će Vučić odlučiti da raspiše vanredne izbore i to ovako objašnjava.
Vučić nema hrabrosti da raspiše izbore, bez obzira što ga svi obasipaju istraživanjima gde je on najpopularniji. Mislim da on opravdano strahuje da su ta istraživanja prenaduvana i da bi da raspiše sad izbore napravio grešku koja bi ga teško koštala. On zna da će na izborima za lokal i za Vojvodinu dobiti prvi šamar u svojoj vladavini, nešto slično onome što je Milošević dobio 1996. na lokalnim izborima u Srbiji. On je spreman da primi taj šamar u nadi da to neće biti i nokaut, ali sam siguran da nema hrabrosti da istovremeno rizikuje i mesto premijera.
Osvrćući se na Pajtićevu izjavu da neće praviti Frankensteinovske koalicije, Borislav Stefanović kaže da to treba shvatiti kao odbijanje DS-a da ulazi u bilo kakve saveze sa strankama desnice. Ivice.
Očigledno je nastojanje Demokratske stranke da pravi koaliciju sa novom strankom Zorana Živkovića, strankom Veroljuba Stevanovića, Boška Mičića i Dušana Petrovića. Ja sam na poslednjem glavnom odboru tražio da se to ne radi. Zato što smatram da stranke treba okupljati pre svega na programskim i na vrednostnim osnovama, a ne samo na tome da li je neko protiv Vučića. To je nešto što je apsolutno neophodno, ali nije dovoljno.
Ima li ikakvog osnova da se Bojanu Pajtiću nasmeši premijerska funkcija u eventualnom scenariju prevremenih skupštinskih izbora? Vladimir Goati.
Ja u to, nažalost, sasvim je svejedno da li želim ili ne želim, ne verujem. Lepa želja, ali mislim da postoji jedna nepremostiva provalija, a to je rejting Demokratske stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Veselom povorkom u centru grada danas počinje 15. festival uličnih svirača u Novom Sadu. Prema najavama organizatora, ovogodišnji festival otvara nadmetanje na Trgu slobode riječkog benda Late i novosadskog sastava Ateist Rap, beleži Norbert Činković.
Tradicionalnom povorkom u centru Novog Sada uz žonglere i plesače biće otvoren 15. festival uličnih svirača. Organizatori su i ove godine obezbedili više lokacija u užem centru grada, gde će na različitim binama narednih dana nastupiti muzičari i umetnici iz sveta i Srbije. Povorku će predvoditi italijanski duvačko-bubnjarski sastav Bada Bim Boom Band, koga će pratiti Dragoljub Đuričić sa svojim mladim bubnjarima i novosadski haos žongleri. Direktor festivala Borislav Beljanski kaže da su za ovo jubilarno izdanje festivala pripremili raznovrsnu ponudu.
Svaki festival je drugi je zahtevniji. Kad mi saberemo sve fotografije, sve vidimo šta smo snimke, šta smo radili, postavljamo cilj koji je još veći, da još više obradujemo. Znači, od prvog festivala do 15. festivala je velika razlika. A najveći glumci u svemu tome jesu publika, odnosno građani Novog Sada.
Iz ugla turizma, festival uličnih svirača je vrlo značajan za Novi Sad, smatra predstavnik turističke organizacije Novog Sada, Radovan Jokić.
U izuzetnoj važnosti za Novi Sad ovaj program, ne samo umetnički, kulturni, već i turistički. I ono što vam kažem, to više nije stvar samo borbe da bi jedan dobar festival opstao, nego je sada to, moram da kažem, i za Exit i preko Youth Fera i ulične svirače, turistička organizacija sada već ima jednu sofisticiranu saradnju sa ovim festivalima.
Prvi koncert festivala biće sviračko nadmetanje na Trgu slobode riječkog benda Let 3 i novosadskog sastava Ateist Rap. Aleksandar Popov iz novosadskog benda kaže da su spremni za izazov.
Postepeno smo rasli od fanova do saradnika i saboraca i jako nam je drago što ćemo ukrstiti koplje ovde na samom otvaranju festivala uličnih svirača. Tri stvari svijemo. Prva je lična karta benda, druga je lokalni hit regionalnog karaktera koji govori o suštini bavljanja muzikom, a treća je za dušu.
Najveća zvezda ovogodišnjeg festivala uličnih svirača bit će kalifornijski sastav Fat Cat Swinger. Reč je o američkom swing bandu. Ulaz na festival uličnih svirača je besplatan, a on traje do 5. septembra. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A projekcijom filma Everest u glavnoj sali filmske palate na ostrvu Lido u Veneciji sinoć je počeo 72. međunarodni filmski festival.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Budimpešta otvorila stanicu za izbeglice posle dvodnevne blokade, ali nema vozova za zapadnu Evropu, javljaju svetski mediji. Kina paradom obeležila pobedu nad fašizmom. Obama obezbedio podršku za sporazum sa Iranom. Arafat nije otrovan, zaključilo francusko tužilaštvo. Đoković u trećem kolu US Opena. Danas sunčano do 36 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno!